Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda BMT. Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv: Rossiya Ukrain g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofaa vaziri g'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib, 3-iyul tongida Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q, biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq-tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uy-uylar tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang, aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish, dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Eurasianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morgdami, kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerda ligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqanda deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublikaga O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4-iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson haqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis, mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynul Obiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari Prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynul Obiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlarga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi 2-chi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yil 26 avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlarga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynul Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'tgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 2020 yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, Ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikal shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqini jarohatlandi, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob o'laroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq: har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin, deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston Davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar, deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti, deb xabar qiladi Gazeta uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha, hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay, o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan, tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan, favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirilib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov Diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishlar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobop sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlilchilar Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra, u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shohni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuter agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashri bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga urungani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakteda to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankga nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11-iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom Gazprombankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprombank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprombank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprombank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprombank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
BMT. Ukrainadagi urushda 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. O'zbek rasmiylari Qoraqalpog'istonlik abituriyentlar uchun oliy ta'lim muassasalariga qabul muddatini uzaytirishga qaror qilishdi. Surishtiruv. Rossiya Ukrain g'allasini Qrim orqali olib chiqib ketmoqda. Samarqanddan Moskvaga parvoz qilgan uchoq ortga qaytishga majbur bo'ldi. Tojikistonda qamoqda bo'lgan 11 nafar qirg'izistonlik vataniga qaytarildi. Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatida qarshi hujumga o'tishdi. Ukraina mudofaa vaziri G'arbni artilleriya qurollari va dronlar yetkazib berishga chaqirdi. Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida maktablarni ruslashtirishga hozirlamoqdalar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganda 43 yoshli muftiy Ukraina musulmonlari yetakchilaridan biri bo'lgan Said Ismailov diniy vazifalardan vaqtincha voz kechib, jang qilishga qaror qilgan edi. O'tgan yil oxirida hujum haqidagi ogohlantirishlar kuchayganini eshitgan Ismailov mahalliy hududiy mudofaa batalyoni safida harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Shu paytgacha u 13 yil muftiylik qilgandi. Ukraina sharqidagi Donetskda tug'ilib o'sgan Ismailov 2014-yilda Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lginchilar shaharni egallab olgandan keyin qochqin sifatida Ukraina g'arbiga, Kiyev yaqinidagi Bucha deb nomlangan sokin shaharchaga ko'chib o'tgandi. Ismailov shanba kuni Donetsk viloyatining Konstantinovka shahridagi masjidda Qurbon hayitini nishonlash uchun yig'ilgan o'nlab ukrainalik musulmonlardan biri edi. Muftiy Rossiya tarafida urushayotgan musulmonlarni, jumladan Ramzan Qodirov askarlarini qotil va bosqinchi deb atadi.
Men Ukrainaga bostirib kirgan rossiyalik musulmonlarni jinoyatchi deb bilaman. Ular Allohning qonunlari va xalqaro qonunlar asosida gunoh qilmoqdalar. Ular qotil va bosqinchi sifatida ukrainlar va Ukraina musulmonlarining vatani bo'lgan hududga hech qanday asossiz kelishgan. Alloh ularga bunday huquq bermagan. Kelib bolalar va ayollarni o'ldiryaptilar. Masjidlarimizni vayron qilmoqdalar. Ular bu qilmishlari uchun Xudo oldida javob beradilar.
Ukrainaga urushning 137-kungi xronikasi bilan Pragadan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Kiyevning 5 ta davlatdagi, jumladan Germaniyadagi elchisini ham ishdan bo'shatdi. Bu haqdagi farmonda ishdan bo'shatish sabablari ko'rsatilmagan. Farmonda Germaniya, Vengriya, Norvegiya, Chexiya va Hindistondagi elchilar vazifasidan ozod etilgani aytilgan. Qolaversa, Ukrainaning Maldiv orollari, Nepal, Shri-Lanka va Bangladeshdagi elchilar ham ishdan olingan. Tegishli farmonda vazifasidan ozod etilgan elchilarga Ukraina hukumati tarkibidan boshqa ish berilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa aytilmagan. Zelenskiy o'zining video murojaatida rotatsiya diplomatik amaliyotning odatiy qismi ekanligini ta'kidladi. Chexiya, Germaniya, Vengriya, Norvegiya va Hindistonga Ukrainaning yangi elchilari tayinlanadi, nomzodlar Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tayyorlanmoqda, dedi u.
Prezident Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Ukrainaga 400 million dollarlik yangi yordam paketini ma'qullagani uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy so'zlariga ko'ra, aniq boshqariladigan qurol tizimlarini o'z ichiga olgan paket Rossiyaning Ukraina xalqiga qarshi raketa zarbalari sonini kamaytirish uchun kerakli aksil terror choralarini ko'rishga imkon beradi.
Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадам Запорізької області. Била
Бір күн ішіде Росія Николаєв, Харків, Кривой Рог ва Запорожжі вилоятінің ахоли пунктларге зарба берді. Зарбалар турар жой сектори, фуқаролик об'ектлари, оддий уйлар ва одамларге атайлаб ва мақсадли равишда берілген. Қурбонлар ва ярадорлар бор. Донбасда, Словен юнелишида, Бахмут ва Авдіївкада рус артиллериясининг шафқатсиз ўққа тутилиши бир кун ҳам тўхтамайди. Аслида эса бундай ҳужумлар faqat zamonaviy va kuchli qurollar to'xtatib turishi mumkin.
Rossiyaning Ukraina g'alla eksportini to'sib qo'yishi Shri-Lankadagi tartibsizliklarning sabablaridan biri bo'lishi mumkin, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Shuningdek, u oziq-ovqat inqirozi dunyoning boshqa joylarida ham to'ntarishlar olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Blinken Rossiyani Ukrainaning taxminan 20 million tonna donini eksport qilish uchun yo'l berishga chaqirdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli oziq-ovqat xavfsizligi inqirozga duch keldik, dedi Blinken 10-iyul kuni Bangkokda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Uning so'zlariga ko'ra, blokada tufayli o'g'it narxi osmon bo'lib ketgani Tailandga ham ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Blinkenning ta'kidlashicha, bu Tailand kabi agrar mamlakat uchun og'ir oqibatlarga olib keladi, chunki o'g'it yo'q bo'lsa, kelasi yil hosildorlik pasayadi, narxlar ko'tariladi, deya qo'shimcha qildi u. Shri-Lankada bir necha haftadirki oziq-ovqat va yoqilg'ining keskin tanqisligi sabab norozilik namoyishlari bo'lmoqda. 9-iyul kuni namoyishchilar hukumat rasmiylarining qarorgohlariga bostirib kirgandan so'ng mamlakat prezidenti va bosh vazir iste'foga chiqishga rozi bo'ldi. Ukraina janubida esa Rossiya bosib olgan hududlardagi ota-onalar va o'qituvchilarning aytishicha, Rossiya hukumati ularning kelgusi o'quv yilida tashkil etiladigan rus faras maktablar bilan hamkorlik qilishga majburlash uchun shantajdan foydalanmoqda. Ozodlik radiosining Ukraina xizmati manbalariga ko'ra, rus hukumati ota-onalarga agar ular Rossiya pasportini olmagan va farzandlarini belgilangan maktablarga bermasalar, ota-onalik huquqidan mahrum bo'lishlari mumkinligini aytmoqda. Mahalliy aholi o'z farzandlarini bu maktablarga berishni istamaydi, lekin ular qo'rqishmoqda, deydi Xerson viloyatidagi tarix o'qituvchisi Sergey Shishkovskiy. Odamlar o'z farzandlarini yo'qotishdan qo'rqishadi va bu bosqinchilarning talablariga qanday javob berishni bilishmayapti. Energodar shahrida ota-onalar va bolalarga kelgusi o'quv yilidan Rossiya qonunlariga rioya qilish uchun bosim o'tkazilmoqda, dedi energodarlik o'qituvchilardan biri. O'sha o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ruslar o'zlari ochayotgan maktablar uchun o'qituvchilar va boshqa xodimlarni yollashmoqda. Shanba oqshomida Donetsk viloyatining Chasov-Yar shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutildi. Hozircha 15 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Raketa kelib tushgan 5 qavatli uy xarobalari ostida kamida 30 kishi qolayotir. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Kirilenko ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab u shahardagi qutqaruv amaliyoti foto suratlarini e'lon qildi. Qutqaruvchilar vayronalar tagidan 5 yaradorni va 6 jasadni chiqarib olishgan. Yana 2 kishi bilan aloqa bog'landi. Uyning 2 podyezdi butkul vayron bo'lgan, voqea joyida qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Ular xarobalar tagida qolganlarni xalos qilishga urinmoqdalar. Mahalliy turg'unlarga ko'ra, u yerda kamida 34 kishi, jumladan 9 yosh bola bor, deb yozdi Kirilenko. Kiyev vaqt bilan 13:00 da nobud bo'lganlar soni 15 nafar edi deb xabar qildi Suspilne. 5 kishi qutqarilgan. 5 qavatli uy vayronalari ostida 24 kishi bo'lishi mumkin. Viloyat rahbariga ko'ra, Rossiya harbiylari uragan yalpi o'tash reaktiv tizimidan 4 ta raketa yo'llaganlar. Rossiya mudofaa vazirligi esa shanba kuni xabarnomasida Rossiya havo kosmik kuchlari Chasov yerda AQShda ishlab chiqarilgan 155 mm M777 gaubitsalari saqlanayotgan angarni yuqori aniqlikda quruvchi quroldan yo'q qilganini, 30 nafargacha Ukraina askari o'ldirilganini iddao qilib chiqdi.
Nanesen udar po punktu vremennoy dislokatsii artilleriyskogo podrazdeleniya vorozhennyh sil Ukrainy.
Ukraina artilleriyasining vaqtinchalik bazasi va Slavyanskdagi keramika zavodida joylashgan o'qdorlar omboriga aniq boshqariladigan qurollar bilan zarba berildi. 100 nafargacha harbiy xizmatchi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalari uchun 1000dan ortiq o'qlar, 700ga yaqin raketalar, bir nechta grad raketa moslamalari yo'q qilindi.
Chasov yar Rossiya qo'shinlari hujum qilayotgan Baxmut shahridan g'arb tarafda joylashgan. Ozodlik Chasov yaridagi qurbonlar va yaradorlar soniga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoniga ega emas.
Germaniya Gepard o'zi yurar zenit artilleriya qurilmalari uchun snaryadlar muammosini hal qildi. Endilikda ushbu qurollarni Ukrainaga yetkazib berish uchun hech qanday to'siq qolmadi, deya xabar bermoqda Der Spiegel jurnali. Germaniya hukumati Gepard gaubitsalarini yetkazib berishini bahordayoq va'da qilgan. Biroq ushbu qurollar uchun o'q-dori yetishmasligi va'dani bajarishga halol berayotgandi. Germaniya hukumati ixtiyorida 35 mm kalibrli snaryadlardan qariyb 60 ming dona bo'lgan. Ammo bu juda kam. Mazkur turdagi snaryadlarni ishlab chiqaruvchi Shvetsiya esa 3-chi mamlakatlarga ularni Ukrainaga berishni taqiqlab qo'ygan. Germaniya hukumati o'q-dori ta'minotchisini Norvegiyadan topdi. Endilikda mamlakat Ukrainaga iyul oyida 30 ga yaqin Gepard gaubitsalarini jo'natishi kutilmoqda.
Urush davomida Ukrainada 124 ta jinsiy zo'rlash holati qayd etildi. Bu haqda xabar bergan BMT sayti mojarolar vaqtida jinsiy zo'ravonlik masalalari bo'yicha maxsus vakil Pramila Patten ma'lumotiga tayangan. Pramila Patten tan olishcha, mavjud ma'lumotlar aysbergning cho'qqisi xolos va Ukrainaga qarshi urush sharoitida ro'y berayotgan jinsiy tajovuzlarning haqiqiy ko'lamini aks ettirmaydi. Ukraina huquqbonlari urush sharoitida jinsiy zo'ravonlik faktlarini aniqlash va tekshirish qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Fuqaroviy erkinliklar markazi rahbari Aleksandra Matveychuk jinsiy tajovuz eng ko'p yashiriladigan jinoyat ekanini aytadi. Tajovuzni boshidan kechirgan odamlar buni huquq tartibot idoralaridan ham, xalqaro tashkilotlardan ham, huquqbonlardan ham sir tutishga urinishadi, deydi u. Ukrainada mazkur turdagi jinoyatlar ko'lamini baholash mushkulligining ikkinchi sababi zo'ravonlik holatlarining behad ko'pligidir.
Kanada hukumati shimoliy oqim bir gaz quvuri uchun qurilgan Rossiya turbinasini Germaniyaga qaytarishga qaror qildi. Unga Montrealda texnik xizmat ko'rsatilayotgandi. Aynan mana shu turbinani Gazprom Yevropaga uzatiladigan gaz hajmining qisqarishiga sababchi deb atagan. Kiyev Ottavani gaz tashish uskunalarini qaytarmaslikni chaqirdi va Berlinni Rossiyaning shantajiga uchganlikda aybladi. 11 iyul kuni shimoliy oqim profilaktika ishlari tufayli 10 kun davomida nasosni to'liq to'xtatadi. Shundan keyin u ishlaydimi yoki yo'qmi noma'lum. Germaniya hukumati ushbu holat bo'yicha favqulodda vaziyat rejasini ishlab chiqishni e'lon qildi. Yevroittifoq hukumati Bryusselda josuslardan va xufiya eshitish qurilmalaridan batamom himoyalangan muzokaralar bunkeri qurishni rejalamoqda, deya xabar qildi Observer nashri. Bunker taxminan 100 kishilik sig'imda qurilishi aytilmoqda. Bu yerda Yevropa Ittifoqi rahbariyati, a'zo mamlakatlar rahbarlari va texnik xodimlar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazish imkonini beradi. Qurilish sarf xarajatlari 8 million yevroga baholanmoqda. Ham Yevropa Ittifoqi, ham NATO bosh qarorgohlari joylashgan Bryusselni ba'zan ayg'oqchilar shahri deb atashadi. Ekspertlarga ko'ra, u yerda g'ayri-Yevropa mamlakatlari, avvalo Rossiya hamda Xitoy maxfiy agentlari faol ish olib boradi. Roskomnadzor Rossiya hududida Germaniyaning Die Welt gazetasi saytiga blok qo'ydi. Muassasaning maxsus servisida qayd etilishicha, Welt de saytiga kirish mazkur sayt ommaviy tartibsizliklarga, ekstremizmga, noqonuniy ommaviy aksiyalarda ishtirok etishga chaqirgani sababli bosh prokuratura talabi bilan cheklab qo'yilgan. Die Welt Germaniyaning Axel Springel nashriyotiga qarashli kundalik gazeta bo'lib 1946-yilda tashkil etilgan. Gazeta 250 mingdan ortiq nusxada chiqadi. Iyun oyida Rossiyada Britaniyaning The Telegraph nashri sayti bloklangan edi.
Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar Saudiya Arabistonida islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini nishonladilar. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Iron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlandi. Ammo dunyoning boshqa qismlarida, jumladan eng ko'p musulmonlar yashaydigan Pokiston va Indoneziyada bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Ko'plab musulmonlar bu bayramda chorva mollarini qurbonlik qilib, go'shtini qarindoshlar, qo'shnilar va kambag'allarga tarqatishadi. Ammo Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgandan so'ng, ko'pchilik musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytishdi. Afg'onistonda odatda qurbon hayiti oldidan chorva mollarga talab ortadi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatini egallab olgandan keyingi iqtisodiy vayronagarchilik buni ko'plab afg'onlar qo'ldan tashqarida qoldirdi. Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar 9-iyul kuni qurbon hayitini nishonlash uchun Donbas viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududdagi Konstantinovka masjidida yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy tibbiyot xodimlaridan iborat. Ular orasida Qrim tatarlari, Xarkiv, Kiyev va g'arbiy Ukrainadan kelgan ukrainlar bor. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochib ketishga majbur qilgani tufayli ham tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar butun aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Ukrainadagi urushning 137-chi kuni shunday bo'ldi. Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, norozilarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75 moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70 modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74 moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2 iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizning Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralyapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi, 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neytral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neytral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi, deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neytral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rozenblum. Diplomat Vashington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan, valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agent ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30%ga ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20% ga oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Auto Center avtodilerlik korxonasi xodimi ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib bera olmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UzAuto Motors iddiosicha 2022 yilning yanvar-may oylarida Zavodda 126.246 avtomobil ishlab chiqilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47% ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkizgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16% kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 ta davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi, ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Qirg'izistonning Norinida yer talashganlar otgan o'qdan 6 kishi yaralandi. Eron prezidenti ayollar hijobi va iffatiga doir qonunni amalda qo'llashni buyurdi. Joniga suiqasd qilingan Yaponiya sobiq bosh vaziri kasalxonada vafot etdi. FIFA va UEFA sobiq prezidentlari tovlamachilik ishi bo'yicha oqlandi. Putin: Rossiya Ukrainadagi maxsus amaliyotga hali jiddiy kirishgani yo'q. Finlandiyada Rossiya bilan chegarada devor tiklashga oid qonun loyihasi ma'qullandi. BMT: dunyo aholisining qariyb 3dan 1 oziq-ovqat tanqisligi bilan to'qnashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan, ammo uning qaysi ishga o'tkazilgani va o'rniga kimning administratsiya rahbari etib tayinlanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'liq
qilingan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynilobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016-yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlariga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi 2-chi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018-yil 26 avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotini, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynilobiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020-yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, Ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikal shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib, 3-iyul tongida Toshkentda Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q. Biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uy-uylarga tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang, aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish, dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Evrazianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morgdami, kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerda ligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqanda deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublikaga O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4-iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson haqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis, mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan.
Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumatı o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishlar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobop sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlil ular Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shoxni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashri bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Al Jazeera telekanali ham Qoraqalpog'istondagi tartibsizlikni yoritish payti mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik bo'lganidan bahs etdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo idorasi direktori Hugh Williamson mazkur telekanalga bergan intervyusida O'zbekiston hukumatini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq va xolis tekshiruv o'tkazishga da'vat qilgan. Bu inson huquqlariga hurmatni isbotlash uchun qulay imkoniyat. Ro'y bergan hodisalar bo'yicha tekshiruv o'tkazilishi, qotilliklarga ehtimoliy aloqador bo'lgan politsiya va xavfsizlik kuchlari javobgarlikka tortilishi maqsadga muvofiqdir deb aytgan Human Rights Watch vakili.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqini jarohatlandi, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olarak baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-iyuldan buyon tinch. Kustinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi. Chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3-iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3-iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4-iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26-iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1-iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha 2-versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga 2-guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159-moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlar qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha, hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash, ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan, favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020-yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahlili agentligi ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30%ga ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikroskemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi G'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20% oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Avtocenter avtodilerlik korxonasi xodimi ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib berolmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UzAuto Motors iddaosicha 2022-yilning yanvar-may oylarida zavodda 126246 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47%ga ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkazgich va mikroskemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16%ga kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi, ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Qirg'izistonning Norinida yer talashganlar otgan o'qdan 6 kishi yaralandi. Eron prezidenti ayollar hijobi va iffatiga doir qonunni amalda qo'llashni buyurdi. Joniga suiqasd qilingan Yaponiya sobiq bosh vaziri kasalxonada vafot etdi. FIFA va UEFA sobiq prezidentlari tovlamachilik ishi bo'yicha oqlandi. Putin: Rossiya Ukrainadagi maxsus amaliyotga hali jiddiy kirishgani yo'q. Finlandiyada Rossiya bilan chegarada devor tiklashga oid qonun loyihasi ma'qullandi. BMT: Dunyo aholisining qariyb 3dan 1 oziq-ovqat tanqisligi bilan to'qnashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'istonda ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlaridan 4 kun o'tib, hukumat mintaqada tinchlik hukm surayotganini aytmoqda. Ayni paytda kamida 18 kishining umriga zomin bo'lgan voqealar bois joriy qilingan favqulodda holat va komendantlik soati o'z kuchida qolmoqda. Inson huquqlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatini kuch tizimlari nazoratidagi hibs va tergov jarayonida inson huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqda. Hozirgacha O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylar ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq turibdi. Assalomu alaykum. 6-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan ommaviy namoyishlar va tartibsizliklar bo'yicha tergov davom etmoqda. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasidan amaldagi konstitutsiyada belgilangan Qoraqalpog'istonning suverenlik maqomi hamda istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. 26 iyun kuni yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'lgan, 250 ga yaqini jarohatlangan, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olingani aytilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatini namoyishlarning bostirilishi va undan keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirib kelyapti. Shavkat Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob o'laroq baholanmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlari ham tahlil qilinishini bildirgan.
Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga topshiriq. Har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin.
Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi? Buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda.
Yuragimdan aytayapman, men hayotimni qo'yganman bu masalaga, bu gaplarga.
1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-iyuldan buyon tinch. O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan videolavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3-iyuldan beri bir qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz va Gazeta.uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz internet nashri Nukusdan bir necha fotoreportaj e'lon qildi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aks etgan. Nukusdagi namoyishlar tinchigandan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'linmalaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edi deb xabar qildi muxbir. 26-iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1-iyuldan esa statsionar internet ham uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq qolgani xabar qilinmoqda.
Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti.
Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz internet nashri muxbiri suhbatdoshlaridan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'radi. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya va bu versiya rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda.
Aytdilar, ikkinchi tomondan keldi-da, u ikkinchi yo'lning ikkinchi tomonidan kelganlar.
ular lekin tushunmadi.
Mana siz ham shu harbiy sohani odamisiz-da, ozmi ko'pmi vaziyatni to'g'ri ajratishga o'rgatilgansizlar. Bu namoyishchilar ichida qandaydir provokatorlar ularni boshqarib o'zi chetda turganlar ham bormi?
Yo, endi ular ichkarida o'zi bilinayapti, ular yuzaga chiqmayapti-da ular. Bir odamlarni chiqaryapti-da, oldingi o'zlari ichkarida yuribdi ular.
O'zlari ichkarida.
Provokatsiya qilayotganlar bor, ochkardi. Ana u bor.
Kunuz internet nashri muxbiri namoyish sababi va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiyotganini xabar qilmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohati tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan.
1-2 iyul kunlari tartibsizliklarda qatnashgani uchun voqea joylarida ushlangan 516 nafar fuqaro ichki ishlar boshqarmasiga topshirildi. Ular bilan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Surishtiruv ishlari natijasida ayrimlari ma'muriy choralar qo'llanilgandan so'ng qo'yib yuborilmoqda.
5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi.
14 nafar fuqaro tartibsizliklar sodir bo'lgan joyda turli jarohatlar olib vafot etishgan. Shulardan 13tasi alkogol va giyohvand ta'sirida bo'lganligi aniqlangan.
Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor.
Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan, keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti, lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop moddalar iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi, lekin aslida kim-kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin, yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz.
Hozircha nukusliklar tilidan yangrayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalariga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarini qo'lga kiritib, hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda.
Abu to'llarida miltiq olgan, bizni mana Milliy gvardiyani otdi, kecha armiyamizga to'ntaro o'qlaman deb boshqardi. Bu nima degan gap? Tashqaridan uprovet qilyapti ular. Ularni o'yiniga o'ynayapti. Shuning uchun ularni o'yiniga o'ynatganda biz qo'ymaymiz. Kuchimiz ham bor, qudratimiz bor, imkoniyatimiz ham bor. Qoraqalpog'istonda tinchlikni o'rnatamiz.
Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangan va bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Maris Tarzers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimovdan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi.
Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda.
Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi.
O'zbekiston hukumatı endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz.
There are many questions about how the killing
of protesters on July 1st and possibly July 2nd took place.
Birinchi va ikkinchi iyul kunlari halok bo'lgan namoyishchilar haqida bir qancha savollar bor. Namoyishchilarni mahalliy politsiya otib o'ldirganmi yoki ular namoyish vaqtidagi tartibsizliklar oqibatida halok bo'lganmi, bu bizga ma'lum emas. Barchasiga oydinlik kiritish uchun ochiq, mustaqil tekshiruvlarni amalga oshirish kerak. Yevropa ittifoqi ekspertlarini chaqirish lozim. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtatib turish uchun sabab bo'la oladi. Agar fuqarolar saylagan haqiqiy rahbarlar tepaga chiqsa, bu butun O'zbekiston barqarorligi uchun xizmat qilgan bo'lardi.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Tarmoq foydalanuvchilari va ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahrirda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan Prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Kanadada yashayotgan huquqshunos Baxtiyor Shohnazar aslida Qoraqalpog'iston Respublikasining maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan edi degan fikrda.
Birinchi navbatda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibida avtonom respublika sifatida mavjud bo'lganini eslatib qo'ymoqchiman. Endi 91 yilda davlat mustaqilligiga erishib erkin bo'lganimizdan keyin 92 yilda qabul qilingan Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan dastlabki erkinlik konstitutsiyasida nima uchundir mana shu avtonom respublika maqomi bekor qilinib, o'rniga Qoraqalpog'iston suveren respublikasi deb kiritilgan. Nima emish yana O'zbekiston tarkibidagi suveren davlat emish. Endi bir tasavvur qila olasizmi? Masalan, Ukraina suveren davlat sifatida Rossiyan tarkibida bo'lsa. Bu dunyo praktikasida ko'rilmagan, misli ko'rilmagan g'alati holat. Bu aslida demak, bundan tashqari Qozog'istonning erkinligi, Qoraqalpog'istonning erkinligi O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoya qilinar ekan. Bu qanday himoya qilinadi? Yo'q, g'alati narsa o'zi bu narsalar. Keyin Qoraqalpog'istonning konstitutsiyasi O'zbekiston konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas. Bu degani hududiy yaxlitlik haqidagi moddalar bor O'zbekistonda. Demak, ana shu tarkibiy qismiga kiradigan bo'lsa Qoraqalpog'iston, demak, O'zbekistondan ajralib chiqishi ham o'zi qandaydir g'alat narsa bo'ladi. Chunki O'zbekistonning qonunlari Qoraqalpog'istonda ham amal qiladi.
Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Ammo bu bilan Baxtiyor Shohnazar kabi yuristlar ko'targan huquqiy ziddiyat hal bo'lmadi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi. Hozircha mana shular yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2-iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizning Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi, 150-tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolari bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini dastaklagan AQSh O'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplect Logistik xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh O'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori Radioavtomatika zavodiga shu yil 3-mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofaa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplect Logistik xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikro sxema va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplect Logistik O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018-yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikrosxema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat departamentining 28 iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplect Logistik asosiy korxonasi Rossiyadagi hamkori Radio Avtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorining AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 ta kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Prom Complex Logistics xususiy korxonasining Toshkentdagi idorasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanishtirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Prom Complex Logistics 2018 yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh davlat departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh davlat departamenti Prom Complex Logistics xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa. Ikkinchidan, ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktor ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odammi? Bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi, Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27 iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning O'zagroeksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sergey Xatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagroeksport bank esa 2017 yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24 fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel import mahsulotlarini 2022 yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan, shu kunlarda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning parallel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha parallel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqin toshqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalariga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalari ostida qolgan Gazprom Bank, Rossilxoz Bank, Rosatom kabi shirkatlari bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan KAMAZ, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprom Bank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprom Bank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprom Bank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarining qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom Bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom Bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprom Bank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprom Bank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprom Bankga nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.